θλίψη και την απογοήτευση στα πρόσωπα όλων. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν τα χρήματα και απολαμβάνουν τις απολαύσεις τις ηλικίες, και εκείνοι είναι μέσα σε μία απογοήτευση. Οι μόνοι χαρούμενοι πάνω σε αυτή τη γη, αδερφοί, είναι οι ιοί του Θεού, τα παιδιά του Θεού, οι ιοί και οι θυγατέρες του Κυρίου. Γιατί έχουν μέσα στην ψυχή τη βεβαιότητα ότι ζωή αιώνια έδωσε εις εμάς ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, και όποιος έχει αυτήν την ελπίδα, λέει, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Ας ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας στη σελίδα 971-72, να συνεχίσουμε και στις πράξεις των Αποστόλων που θα διαβάσουμε. Σήμερα θα διαβάσουμε το ΙΑ κεφάλαιο, στο οποίο, αγαπητοί αδερφοί, δείχνει, σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πόσο βαθύ είναι το θρησκευτικό συνέστημα και οι ρίζες των θρησκειών σε όλη τη γη, όλων των θρησκειών, και πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και ένα παιδί του Θεού που γνωρίζει τον Κύριο, ακούει το Ευαγγέλιο, αναγεννιέται, πόσο δύσκολο είναι να μεταβεί από τη μία κατάσταση στην άλλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα το δούμε, είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον αυτό το κεφάλαιο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Διαβάζω λοιπόν από το ΙΑ κεφάλαιο στην 972 σελίδα Πράξεις των Αποστόλων. ΙΑ είναι το 11ο κεφάλαιο. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί ιώτες εν τη Ιουδαία ότι και τα έθνη εδέχθησαν το λόγο του Θεού, και ότι ανέβη ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα εφιλονίκουν μετ' αυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες μετ' αυτών. Ο δε Πέτρος ήρχισε και εξέθετε προς αυτούς τα γενόμενα κατά σειράν λέγον: «Εγώ ήμουν προσευχόμενος εν την πόλη Ιώπη και είδον όραμα εν εκστάση. Σκεύος τι καταβαίνον ως ινδόνα μεγάλην ή της δεδεμένη από των τεσσάρων άκρων κατεβιβάζεται εκ του ουρανού και ήλθε μέχρι σε μου. Και εις την οποίαν ατενήσας παρετήρων και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και ήκουσα φωνή λέγουσα προς εμέ: σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Και είπον: μη γέννη το Κύριε, διότι ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον εισήλθε ποτέ στο στόμα μου. Και η φωνή μη επεκρίθη εκ δευτέρου εκ του ουρανού: όσα ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις. Και πάλιν ανεσύρθησαν άπαντα εις τον ουρανόν. Και ειδού τι αυτή ώρα τρεις άνθρωποι έφτασαν εις την οικίαν εν ή ήμιν, απεσταλμένοι προς εμέ από Κεσαρίας. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να υπάγω μετ' αυτόν μη δόλος διστάζων. Ήλθον δε μετεμού και οι εξ ούτοι αδελφοί, και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανθρώπου, και απήγγειλε προς εμάς πως είδε τον άγγελον εν τον οίκο αυτού, ότι εστάθηκε, είπε προς αυτόν: απόστειλον ανθρώπους εις Ιώπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα τον επωνομαζόμενον Πέτρον, όσοι θέλει λαλήσει προς σε λόγους, διόν θέλεις σωθεί σύ και πας ο οίκος σου. Και ενώ ήρχισαν να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιο επήρθεν επ' αυτούς καθώς και εφημάς καταρχάς. Τότε ενεθυμήθην το λόγο του Κυρίου ότι έλεγε ο Ιωάννης μεν εβάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίση δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ τι σημείν ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και δόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι και εις τα έθνη λοιπόν έδωκεν ο Θεός την μετάνοιαν η ζωήν. Ημέ λοιπόν διασπαρθέντες εκ του διωγμού του γενωμένου δια των Στέφανων, επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδένα κηρύττοντας το λόγο ή μη μόνο εις Ιουδαίους. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ή την εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ή το χείρ Κυρίου μετ' αυτών, και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης, και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστις και ελθών και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη, και παρεκκίνει πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον, επειδή ήτο ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον και ευρών αυτόν έφεραν αυτόν εις Αντιόχιαν και συνελθόντες εις την εκκλησία εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιερουσαλήμον προφήτη εις Αντιόχιαν. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένην ήτης και έγινε επικλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθητές απεφάσισαν έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωση βοήθεια από τους αδελφούς κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήτανε παρόντες σε όλο το περιστατικό που διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα και στο προπερασμένο σε αυτό αναφερθήκαμε για το πώς ο Θεός άνοιξε τη θύρα στα έθνη από την Κεσάρια και μάλιστα από το σπίτι του Κορνήλιου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος εθνικός, ένας αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, ο οποίος έκανε ελεημοσύνες, νηστείες, προσευχές και ο Θεός άκουσε την προσευχή του και ενέργησε θαυμαστά και έστειλε τον Πέτρο και ενώ εμιλούσε το λόγο ο Πέτρος έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτίστηκαν στο νερό και ξεκίνησε εκεί η μεγάλη σωτηρία και στα έθνη και έγινε η Εκκλησία της Αντιοχίας η οποία βλέπουμε παρακάτω πόσο μεγάλη και ωραία και ευλογημένη η Εκκλησία ήταν όπου την υπηρέτησαν εδώ Απόστολοι, κορυφαίοι όπως ο Βαρνάβας, ο Παύλος, προφήτες, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως αγαπητοί αδερφοί, όταν άκουσαν αυτόν αυτό το γεγονός οι Απόστολοι και οι αδελφοί οι όντες εν τη Ιουδαία άρχισαν να φιλονικούν με τον Πέτρο. Είναι δυνατόν να φιλονικούν με τον Πέτρο? Ένας κορυφαίος Απόστολος και χρησμένος του Κυρίου, απεσταλμένος με δύναμη Θεού, ενεργούνται τα θαυμάσια του Θεού, διαχειρός του Πέτρου, έχει το χάρισμα των ιαμάτων, γίνονται θαύματα όπου περνάει, δόξα στο Θεό. Ενεργεί ο Κύριος και αρχίζουν και φιλονικούν με τον αδερφό. Ποιοι? Οι υπόλοιποι Απόστολοι που ήταν στην Ιερουσαλήμ και οι αδελφοί μας, στηριγμένοι αδελφοί, μαθητές του Κυρίου ήταν όλοι αυτοί, οι οποίοι διδάχτηκαν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι εύκολο. Αυτό ισχύει πάντοτε. Ήταν μια θρησκεία ο Ιουδαϊσμός. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύανε στο νόμο του Μωυσέως και τον ακολουθούσανε κάνοντας συναγωγές και προσιλητίζοντας εκεί όλη την περίχωρο, ήταν μια θρησκεία η οποία ήταν 1500 ετών, πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στις ζωές και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά ήταν και γύρω-γύρω, δόξα στον Θεό, μέχρι την Ασία, στην Κύπρο. Στην Ελλάδα βλέπουμε ελληνιστές να έρχονται προσιλητισμένοι, να κατεβαίνουν εκεί πέρα στις γιορτές των Ιουδαίων. Και τώρα ακούνε οι ίδιοι Απόστολοι, οι οποίοι επί 3,5 χρόνια διδαχθήκανε από τον Κύριο το Ευαγγέλιο και αντιδρούνε. Πώς είναι δυνατόν να πας να φας και να συμπροσευχηθείς και να κηρύξεις σε απεριτμή τους? Έτσι τους λέγανε τους εθνικούς. Καταλαβαίνετε τι διαφορές υπήρχαν και τι χάσμα υπήρχε ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και τα έθνη. Φοβερό. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εδώ πέρα ξεχωρίζει ένα πρόσωπο και αυτό είναι το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό. Ενώ ακόμα και ο Πέτρος εκπλήσεται και οι υπόλοιποι που είναι παρέα με τον Πέτρο, που είναι και αυτοί Απόστολοι, μαθητές, τον ακολουθούν, εκπλήσονται ότι η σωτηρία έρχεται και στα έθνη, οι εθνικοί λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι πιο φαρισαίος και πιο καλός νομοδιδάσκαλος από όλους, ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ο συγκεκριμένος αδερφός, αγαπητοί αδερφοί, άλλαξε με τη μία. Με το που συνάντησε τον Χριστό στον δρόμο προς τη Δαμασκό, όπως διαβάσαμε, μετά από 2-3 μέρες πόσο κράτησε εκεί που ήταν μέχρι να συνέλθει, να αναβλέψει, να βαπτιστεί στο νερό, άρχισε να κηρύττει τον Χριστό και την Ανάσταση. Και αρχίζει από την πρώτη μέρα να δίνει μία μάχη, μάχη ζωής, αφιέρωσε όλη του τη ζωή για να διαχωρίσει τον Ιουδαϊσμό από τον Χριστιανισμό. Τα βάλε όλα στην άκρη. Τα θεώρησε όλα σκύβαλα, όσα ήξερε για τον νόμο, για τους, όλα όσα ήξερε για αυτή την θρησκεία την οποία είχανε, τα θεώρησε ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή. Και μάλιστα λέει και κάτι πολύ σοβαρό, λέει, είναι λέει ζημία δια των Χριστών. Φοβερό. Βλέπετε ο καρδιογνώστης Θεός, όταν είπε ότι, είπε στον Ανανία ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμένα, γιατί θα τον στείλω στα έθνη και θα του δείξω όλα όσα πρόκειται να πάθει. Δόξα στον Θεό. Βλέπετε πόσο ξέρει καλά ο Θεός και επιλέγει, ο οφθαλμός του Κυρίου περιτρέχει τη γη για να βρει αυτές τις καρδιές τις έτοιμες για να κάνει το έργο του και να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, βλέπουμε κάτι να ενεργεί ο Θεός με τους εργάτες και δεν το αντιλαμβανόμαστε, δεν το καλοδεχόμαστε. Αγαπητοί αδερφοί, όπου βλέπετε και ενεργεί ο Θεός, να λέτε αμήν. Και αν έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό, έχετε μάθει κάτι διαφορετικό, να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα έθνος το οποίο έχει η επικρατούσα θρησκεία, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στις καρδιές, στις ψυχές και στις διάνοιες των ανθρώπων. Δεν είναι καινούρια, το 1100 ολοκληρώθηκε. Μάλιστα άκουγα πρόσφατα σε μια εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας η οποία έλεγε ότι μέχρι το 1100 προσθέτανε για να φτιάξουν αυτό όλο το τελετουργικό και το λειτουργικό σύστημα αυτής της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και είναι, λέει, πατροπαράδοτα. Έτσι τα μάθαμε. Έτσι λέγανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας, έτσι λένε οι συγγενείς μας, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχουν αναγεννηθεί. Εγώ, λέει, παιδί μου, μου λέγε η μητέρα της μάνας μου, γιαγιά, έτσι το μάθα. Λέω, γιαγιά, λέω, λες ότι νηστεύει 40 μέρες για λάδι, αλλά αυτές οι ελιές, έχουμε κάτι ελιές εκεί στα νησιά, που είναι όλο λάδι, θρούμπες τις λένε, στάζει λάδι, λέω, ότι στρώσει τις ελιές. Έτρωγε ένα κιλό ελιές. Και έκανε 40 ημέρες συνιστία στο λάδι. Αφού μικρό παιδάκι ήμουνα και τη το είπα. Λέω, δεν είναι λάδι αυτό που τρως. Έχεις δίκιο, λέει, παιδί μου, αλλά εμείς έτσι τα βρήκαμε. Έτσι τα μάθαμε. Μιλάμε στους ανθρώπους. Α, λέει, ας πούμε, για τα μνημόσυνα που λέει άπαξ και αποθανήν μετά δε τούτο είναι κρίσης. Έτσι λένε στις τελετές. Αλλά μετά από 8 ημέρες, από 40 μέρες, από 6 μήνες, από 3 χρόνια, από 6 χρόνια, δεν ξέρω μέχρι πότε, έχει επαναλαμβανόμενα τελετουργικά μνημόσυνα για να συγχωρεθεί η ψυχή. Δεν μπορεί να λες άλλα τη μια και άλλα την άλλη, αλλά είναι το σύστημα τέτοιο, το οποίο δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Αν και το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το αλλάξει. Και εδώ το βλέπουμε αυτό να γίνεται και γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα ίδια πράγματα γυρίζουν και επαναλαμβάνονται πάντοτε. Και εδώ βλέπουμε οι Απόστολοι και οι αδερφοί μας να φιλονικούνε με τον Πέτρο, γιατί να εισέλθει σε περιθμίδους, γιατί να πας στο σπίτι του Κορνήλιου, γιατί να κάτσεις και να φας με την οικογένεια του Κορνήλιου. Δόξα στον Κύριο. Και βέβαια ο Πέτρος άρχισε και τους εξέθεσε όλα όσα έγιναν με κάθε λεπτομέρεια, όπως διαβάσαμε. Τους εξέθεσε, λέει, τα γενόμενα κατά σειρά, λέγον ότι ήμουνα προσευχόμενος εν τη Ιώπη και είδα όραμα εν εξτάση, σκεύος της καταβαίνω, μια συνδόνα μεγάλη, μέσα εκεί ήταν τα πετεινά του ουρανού, ήταν ζώα, θηρία, λέει, ήταν μέσα, απ' όλα. Τα οποία απαγορευόταν, άλλα ήταν βέβυλα, άλλα ήταν ακάθαρτα, άλλα ήταν απαγορευμένα. Και του είπε, σφάξε και φάγε, μια φωνή από τον ουρανό. Και είπα, Κύριε, εγώ δεν ποτέ έφαγα ακάθαρτο ή βέβυλο, έβαλα στο στόμα μου, ποτέ. Αλλά η φωνή, λέει, συνέχισε να επαναλαμβάνει και να μου λέει, όσα εγώ εκαθάρισα, σήμιλε για βέβυλα. Ήταν η φωνή του Θεού. Και αυτό έγινε τρεις φορές για να πιστεί και ο Πέτρος. Και την ίδια ώρα, λέει, κατεβαίνοντας, εδώ να πούμε στο σημείο αυτό, αδερφοί, ότι έρχεται ο Θεός και μιλάει και ενεργεί, ξέρετε πού και πώς και πότε. Έρχεται και μιλάει στον Πέτρο ενώ τον βρίσκει στην προσευχή. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές ο Θεός θέλει να ενεργήσει μαζί μας, θέλει να μας μιλήσει, θέλει και να σε στείλει κάπου να πας, αλλά στα γόνατα δεν σε βρίσκει. Πού θα σε βρει να στο πει? Αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι τον Πέτρο δεν βρήκε να είναι σε μια ωραία παρέα και να λένε αστεία. Δεν ήταν κάπου αλλού και να τρώνε και να πίνουν, α καλά όλα τώρα ελάτε να χαρούμε που αναστήθηκε εκεί τα βυθά, αλλά τον βρίσκει στα γόνατα και εκεί έρχεται και του μιλάει ο Θεός και ακούει τη φωνή του Θεού από τον ουρανό και του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και του εξηγεί τι είναι και τι πρέπει να κάνει. Και αν όλοι συμβαίνουν αυτά, ήρθανε λέει έξι άνδρες οι οποίοι ήταν απεσταλμένοι από την Κεσάρια και μου είπανε να πάω γιατί με καλεί ένας αξιωματικός Ρωμαίος για να τους μιλήσω. Έφυγα λέει και πήγα και τους διηγήθηκε ό,τι ακριβώς έγινε. Ενώ λέει ήμουν στον οίκο εκεί πέρα που με πήγαν οι άνθρωποι τους οποίους απέστειλε στην Ιώπη, ο Κορνήλιος, και ενώ άρχισα να λαλώ το Πνεύμα το Άγιο επήλθεν επ' αυτούς, καθώς εφημάς καταρχάς, ενώ όλοι τους μιλούσα το Λόγο του Θεού, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έπεσε και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες. Και άρχισαν να λαλούν τα μεγαλεία του Θεού όπως και εμείς καταρχάς. Και τότε θυμήθηκα λέει το Λόγο του Κυρίου, ότι έλεγε ο Ιωάννης «Εβάπτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε εβάπτιστη εν πνεύματι Αγίω». Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα αδερφοί. Αν ο Πέτρος εδώ δεν έχει καταλάβει καλά καλά όλα όσα τους είπε τόσες φορές και τα επανέλαβε ο Κύριος, πόσο μάλλον εμείς. Θα είμαστε μέχρι τέλος μαθητές. Γι' αυτό χρειάζεται συνέχεια, καθημερινά, όχι μόνο να ακούμε στην Εκκλησία, αλλά να διαβάζουμε, να μελετάμε το Λόγο του Κυρίου και να το ξαναδιαβάζουμε και να το ξαναδιαβάζουμε και να το επαναλαμβάνουμε, και όσο πιο πολύ το διαβάζουμε, να ξέρετε τόσο πιο πολύ μας αποκαλύπτεται. Και όσο πιο πολύ μας αποκαλύπτεται, τόσο πιο εύκολα μετά μπορούμε να το περπατήσουμε. Και όσο πιο πολύ καλά το περπατάμε, τόσο πιο πολύ ευαρεστείται ο Θεός και μας αλλάζει τη ζωή, μας αναμορφώνει. Μας ανακαινίζει το μυαλό, μας ανακαινίζει το πνεύμα, μας αλλάζει την καρδιά. Κάνει ένα έργο ο Λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτές οι αλλαγές, αδερφοί, είναι οι οποίες φτιάχνουν και οικοδομούν ένα άνθρωπο πνευματικό, ο οποίος γίνεται σιγά σιγά σύμμορφος με το πώς θέλει να είμαστε, με το πώς είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και πώς θέλει να είμαστε ο Πατέρας. Αυτό εκεί τίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Εκείνος είναι το υπόδειγμα και το παράδειγμα όλων μας. Έρχεται λοιπόν, τους τα εξηγεί όλα αυτά και λέει, εάν ο Θεός λοιπόν έδωκεν την ίση δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ τι είμαι ώστις να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεό. Εδώ είναι το σημείο το κεντρικό. Σωθήκανε γιατί πιστέψανε στον Κύριον Ιησού Χριστό και έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Μα τόσο καιρό που ήταν προσήλυτοι, που ήταν μαθητεύανε τον Ιουδαϊσμό, που ήταν σε νηστείες, που ήταν σε προσευχές, που ήταν σε ελεημοσύνες, τι άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, άνοιξε η καρδιά τους, αναγεννήθηκαν, είναι έτοιμοι να βαπτιστούν στο νερό? Αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος που πιστεύει σε αυτό το πρόσωπο αλλάζουν όλα. Ό,τι άλλο και αν πίστευες πριν μπαίνει στην άκρη, είναι υποδέστερο, είναι μικρότερο. Πολλές φορές να είναι και ένα σκύβαλο, ένα σκουπίδι, βάρτο στην άκρη. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Είναι το κεντρικό σημείο, το κεντρικό πρόσωπο. Δόξα στον Θεό. Εάν λέει δεν πιστέψετε, είπε στους Ιουδαίους, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, δεν πιστέψετε σε μένα, θα πεθάνετε με τις αμαρτίες σας. Ας είστε η μοναδική μονοθεϊστική θρησκεία στον κόσμο. Ας λέτε ότι έχετε τον νόμο του Μωυσέως. Ας λέτε ότι τον εκτελείτε κατά πάντα. Λέγανε, αποδεκατίζανε ακόμα τον ιδίωσμο και τον άνηθο. Σηκώνανε τα χέρια και πλυνότανε. Κάνανε νηστείες, όλα τα κάνανε. Αιώνια ζωή μέσα τους δεν είχανε. Γι' αυτό και πηγαίνανε συχνά πυκνά στον Κύριο. Όλα λέει τα έκανα εκ νεότητός μου. Τι να κάνω να κληρονομήσω ζωή αιώνια? Δεν είχε μέσα του τη μαρτυρία ότι ζωή αιώνια εδώ και εσύ μας ο Θεός. Η συνείδηση δεν ήταν καθαρισμένη. Τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει τη συνείδηση από τα νεκρά έργα και από τις αμαρτίες παρά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Είπε ο αδερφός στην αρχή, στεκόμεθα εδώ την Κυριακή. Η πιο ιερή και η πιο σημαντική στιγμή είναι το Πάσχα μας, το οποίο το γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού με φόβο, με σέβας, με βλάβια και ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας πλύνει και να μας καθαρίσει. Και ο Κύριος είναι εδώ παρόν, εδώ δίπλα είναι. Και χαίρεται. Και ξέρετε γιατί χαίρεται? Γιατί εκείνη την ώρα μας βλέπει όλους καθαρούς. Όχι ότι όλη τη βδομάδα ήμασταν αλάνθαστοι, τα κάναμε όλα καλά. Όποιος σκεφτεί τέτοιο πράγμα είναι λάθος. Αλλά επειδή εκείνη την ώρα επικαλούμεθα το αίμα του Κυρίου, το οποίο έρχεται, μας πλύνει, μας καθαρίζει, μας λευκαίνει, και ο Κύριος στην Εκκλησία τη βλέπει αγία και καθαρή. Μη έχουσα κοιλίδα, ερητίδα, ητητών διούτων, αλλά είναι αγία και άμωμος. Ήθε να μας βρει την ημέρα που θα μας καλέσει έτσι, ούτως ώστε να μας πάρει όλους μαζί, να ζήσουμε αιώνια κοντά του για πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έλαβαν λοιπόν, τους λέει ο Πέτρος, το Πνεύμα το Άγιο, διότι επίστευσαν στον Ιησούν Χριστόν. Εάν δεν πιστεύανε σε αυτό το πρόσωπο, δεν γίνονταν τίποτα. Και γι' αυτό εκλήθηκε ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου να πάει και να τους μιλήσει το Χριστό. Δεν τους είπε πολλά. Αν θυμάστε, λίγα τους είπε. 2-3 λεπτά. Των λόγων των οποίων απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ο Θεός, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι Κύριος πάντων. Των λόγων τούτων εσείς εξεύρετε, ο οποίος κηρύχθηκε σε όλη την Ιουδαία, τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, ο οποίος διήλθε ευεργετών και θεραπεύων τους κατηδεναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός είτο μεταυτού. Και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αρκεί αυτός ο λόγος, περισσεύει. Πολλές φορές, όσο προχωράμε στην πνευματική μας ζωή, κάνουμε συνθέσεις. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, τα βλέπουμε πιο πολύπλοκα, αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Χριστός είναι μέσα στην απλότητα και η απλή πίστη είναι εκείνη η οποία μας σώζει. Και όποιος θέλει να πει κάτι της παραπάνω, θέλει να ερμηνεύσει, πάνε πολύ, λέει, να ερμηνεύσουμε τη θεότητα, να κάνουμε τούτο, και τα κάνουν θάλασσα. Αρκεί αυτά που διαβάζουμε, πιστεύοντας το όνομα του Ιησού Χριστού για να σωθούμε. Μας έχει δώσει όλα εκείνα τα οποία είναι αρκετά. Το Ευαγγέλιο έχει ένα πολύ ωραίο μέτρο. Δεν έχει ούτε πιο πολλά ούτε πιο λίγα. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να πιστέψουμε, να σωθούμε, να περπατήσουμε, να τα κατακτήσουμε, να τα γκολποθούμε και μέσα σε αυτά να έχουμε τη ζωή την αιώνια. Δόξα στον Θεό. Τα αυτά λέει, εγγράφησαν, κοιτάξτε πόσο απλά το λέει ο Ιωάννης. Για να πιστέψετε στο όνομα του Χριστού και πιστεύοντας εις το Χριστό να έχετε ζωή αιώνιων εν το ονόματι αυτού. Τόσο απλά, αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό. Έρχεται λοιπόν, τα λέει, λέει το λόγο του Κυρίου, δέχονται το λόγο, τον πιστεύουν, τον ακούνε με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό στόμα, είναι έτοιμες οι καρδιές, έχει προετοιμάσει το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε, λέει, έτοιμοι να ακούσουμε όλα όσα προσέταξε ο Θεός. Να, γιατί αμέσως έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δέχεται η καρδιά το λόγο. Υπακούει, υποτάσσεται, τον αποδέχεται και δίνει ο Κύριος αμέσως το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού, λέει, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως και εμείς καταρχάς, πώς εγώ μπορούσα εγώ, λέει, να εμποδίσω το Θεό να του σώσει? Ποιος είμαι εγώ? Και ακούσαντες, λέει, ταύτα, ησύχασαν και δόξασαν τον Θεό, λέγοντες ότι και εις τα έθνη έδωκεν ο Θεός μετάνοιαν η ζωή. Αυτό εδώ πέρα θα τολμήσω να πω ότι είναι προσχηματικό. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Από την άλλη μέρα ξεκινήσανε πάλι τα ίδια. Μια μάχη ο Ιουδα... να συγκεράσουν τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Ακόμα όταν θα δούμε και στο ΙΕ κεφάλαιο παρακάτω, που γίνεται η πρώτη Αποστολική Σύνοδος και αποφασίζουν όλοι μαζί να πούνε και να παραγγείλουν στα έθνη να μην βάλουν παραπάνω ζυγό, αλλά να πούνε ότι να αποφεύγουν το πνικτό, το αίμα και τα ειδωλόθητα και την πορνεία, και αυτά αρκούνε, και να μην ακολουθούν τον Ιουδαϊσμό, γιατί αυτά αρκούνε για να σωθούνε, πάλι μετά συνεχίζανε και ταράζανε τις εκκλησίες οι Ιουδαίζοντες. Και βλέπουμε εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή, πολύ αργότερα, αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει ποιο σας μάτιασε, τι σας εβάσκανε, ώστε να μην πείθεσαι στην αλήθεια. Ενώ ξεκινήσατε με τον Χριστό, σωθήκατε με τον Χριστό, αναγεννηθήκατε, βαπτιστήκατε στο νερό, βαπτιστήκατε με Πνεύμα Άγιο, ενέργησε ο Θεός μαζί σας, πήρατε χαρίσματα, ευλογηθήκατε, προχωρήσατε, γίνατε τόσες εκκλησίες στη Γαλατεία και στη Μικρά Ασία. Τώρα λέει γυρίζετε πίσω λέει στα παλιά, αλλά τους λέει κάτι ο Παύλος και να το προσέξουμε. Η κατάπιση αυτή, λέει αυτός που προσπαθεί να σας καταπίσει, δεν είναι εξ εκείνου ως σας καλεί. Δεν είναι από το Χριστό αυτό που σας λένε. Και εκείνος ο οποίος σας ταράτει θα υποφέρει την ποινή όποιος κι αν είναι. Εσείς δεν θα μετακινηθείτε από το φρόνημά σας. Θα συνεχίσετε με το Χριστό. Αλλά να ξέρετε ότι εκείνος που σας ταράτει θα έχει την ποινή όποιος κι αν είναι. Δεν πάνε ο μεγαλύτερος εργάτης. Έρχεται και σας λέει άλλα. Όχι. Έφτασε σε σημείο να τους πει άγγελος εξ ουρανού να σας πει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που ακούσατε να είναι ανάθεμα. Και αν εγώ ο ίδιος λέει, χάσω το μυαλό μου και έρθω και σας πω ένα άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που δεχτήκατε, το ακούσατε και σωθήκατε να είναι ανάθεμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, για το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό λέει εδώ, άμα θα δείτε, πήγαν, ξεκινήσαν λέει και παραγγέλνανε να μένουν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη στο Ευαγγέλιο. Θα μείνουμε αγαπητοί αδερφοί μέχρι το τέλος σταθεροί και αμετακίνητοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας έρθουν ακόμα και να βλέπουμε να γίνονται ακόμα και σημεία μεγάλα. Άμα είναι κάτι έξω από το Λόγο του Θεού μην πάτε. Λέει εκεί στο Δευτερονόμιο, εάν λέει σηκωθεί λέει ανάμεσα στο λαό, ανάμεσά σας λέει ένας προφήτης, ή ενυπνιαζόμενας ενύπνια και σας δώσει σημείο και τεράστιο, τεράστιο και το σημείο αυτό λέει το τεράστιο βγει που θα σας πει και μετά σας πει ελάτε να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μην πάτε γιατί λέει δοκιμάζει εσάς ο Θεός εάν είστε πιστοί και υπάκουοι στο λόγο τον οποίο σας έδωσε και εκείνος ο προφήτης θα καταστραφεί αλλά και εσείς λέει θα μπλέξετε. Βλέπετε, θα δοκιμαστούμε. Θα έρθουν εξ ημών αυτών, λέει, θα σηκωθούν άνθρωποι, λέει ο Παύλος αργότερα, οι οποίοι θα λαλούν διαστραμμένα για να αποσπούν πίσω αυτών τις ψυχές των μαθητών. Από εσάς τους ίδιους. Έτσι, λέει, μου φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Και θα γίνει, λέει, αμέσως μετά την αναχώρησή μου. Εγώ όμως, λέει, σας έδωσα το Ευαγγέλιο και είμαι ελεύθερος από του αίματος πάντων. Δημοσία και κατοίκους τον καθέναν από εσάς με τα δακρύων ημέρα και νύχτα σας φανέρωσα το Ευαγγέλιο και δεν απέκρυψα ουδέν το συμφερόντο. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Από τη στιγμή αδερφοί που ακούμε το λόγο του Κυρίου και είναι ένα προνόμιο μοναδικό αδερφοί, δεν υπάρχει στη γη επάνω, κηρύτεται ο λόγος του Θεού μόνο μέσα στην εκκλησία ανάμεσα στα παιδιά του και ενεργείται μεταξύ μόνο των πιστευόντων. Αγαπητοί αδερφοί, ο καθένας είναι υπεύθυνος όμως, ο οποίος το ακούει, εάν το δέχεται και αν το ακολουθεί. Ένας μπορεί ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, εκείνος που κηρύττει, να λέει το λόγο του Θεού, αλλά δεν ξέρει την καρδιά του καθενός, πώς τον δέχεται, αν το δέχεται, αν τον ακολουθεί, αν τον πιστεύει. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Πιστεύω όμως όλοι αγαπητοί αδερφοί, για να ερχόμαστε εδώ επί το αυτό και να συναθροιζόμαστε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι είμαστε ειλικρινείς, ακούμε το λόγο του Κυρίου, τον δεχόμαστε σαν λόγο Θεού καθώς είναι, γι' αυτό και ο Κύριος είναι εν το μέσο ημών και μας ευλογεί, αισθανόμαστε την παρουσία Του, καταλαβαίνουμε ότι μας μιλάει και προχωράμε τον αγώνα της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι αυτό το μάθημα είναι πολύ ιδιαίτερο πάνω σε αυτό, να προσέξουμε ακριβώς πώς ενεργεί ο Θεός και τι θέλει να κάνει ο Θεός. Και αυτό λέει να το δοκιμάζετε. Έτσι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ότι μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και αυτό αφορά τον καθέναν από εμάς, τον καθένα που ακούει. Δόξα στον Θεό. Ημέ λοιπόν διασκορπιστέτες, κοιτάξτε να δείτε ακριβώς μετά τι γίνεται τώρα. Ημέ λοιπόν διασκορπιστέδες εκ του διωγμού του γενωμένου υπό του Στεφάνου επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας εις μηδένα κηρύττονται στον λόγον ημί μόνο εις τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι τώρα κηρύττανε μόνο στους Ιουδαίους. Ήσαν δε και την έσαι εξ αυτών Κύπριοι και Κυριναίοι ή την εσελισσελθόντε Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Χωριστήκανε. Οι εθνικοί κηρύττανε τον Χριστό στους εθνικούς και οι Εβραίοι στους Ιουδαίους. Δεν είναι έτσι. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος μετά και θα πει ότι δεν υπάρχει, λέει, στο Χριστό ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία, ούτε σκύθης, ούτε Έλληνας, ούτε βάρβαρος, ούτε Εβραίος, αλλά υπάρχει πίστης προς το Θεό, δι' αγάπης ενεργωμένη. Υπάρχει νέα κτήση. Για όλους είναι ο Χριστός ένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμέσως εδώ βλέπετε πώς το διαχωρίζουν. Αν θα πάμε τώρα εμείς να κηρύττουμε στους Ελληνιστές, οι Ιουδαίοι όντες, στους Ιουδαίους θα πάμε. Οι Κύπριοι θα πάμε στους Ελληνιστές. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, παντού ο Θεός εργάζεται. Θα εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, έτσι, αλλά μέσα σε αυτά ο Θεός εργάζεται και καθώς προχωράμε όλα αυτά διορθώνονται. Και ξέρετε πότε διορθώνονται? Όταν είμαστε στην υπακοή και στην ταπείνωση. Η υπακοή θέλει ταπείνωση. Α, εγώ θα πάω μόνο στους Ελληνιστές, είμαι εθνικός. Όχι. Σιγά σιγά αυτό, αδερφοί, διορθώθηκε. Ο Παύλος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του πάνω σε αυτό. Για να διαχωρίσει τον Ιουδαϊσμό από τον Ελληνισμό, από τον Χριστιανισμό και να πει ότι ο Ιουδαϊσμός δεν υπάρχει πια. Τέλειωσε. Και φτάνει σε ένα σημείο να πει ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Τέλειωσε ο νόμος και αρχίζει ο Χριστός. Και το τέλος του νόμου που είναι ο Χριστός είναι προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Από εδώ και πέρα υπάρχει η σωτηρία σε εκείνο που πιστεύει. Και αυτό είναι ένα δώρο Θεού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εσάς αλλά είναι Θεού το δώρο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, έγιναν στο πρόσωπο του Χριστού. Η χάρη του Θεού, η σωτήριος, φανερώθηκε εις πάντα σ' ανθρώπους. Πώς φανερώθηκε? Στο πρόσωπο του Χριστού προσωποποιημένη. Να η χάρη του Θεού, ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στο Χριστό λαμβάνει τη χάρη. Εκ του πληρώματος αυτού, λέει, ελάβαμε κι εμείς και χάρη να τη χάριτος. Πήραμε τη χάρη, προχωράμε με τον Χριστό, έχουμε τη χάρη. Συνεχίζουμε με τον Χριστό, συνεχίζουμε να είμαστε στη χάρη. Και θα φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και μέχρι το τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την έζ λοιπόν εξ αυτών Κύπροι και Ειρηναίοι, εισελθόντες της Αντιόχειαν, ελάμ προς Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ή το χείρ Κυρίου με ταυτόν, και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν στον Κύριον. Και οι μεν και οι δε είχαν αποτέλεσμα. Ο Κύριος είναι μαζί. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα να περάσει έως Αντιοχίας ως της ελθών και ειδών τη χάριν του Θεού εχάρη και παρεκκίνη να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος και Αγίου και πίστεως και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανό. Ο Βαρνάβας είναι ένας, μαζί με τον Παύλο, είναι ένας όπως ο Παύλος, ο οποίος κατάλαβε ότι ο νόμος τέλειωσε. Κατάλαβε ότι ο Ιουδαϊσμός είναι παρελθόν. Από εδώ και πέρα θα πάμε με τον Χριστό. Γι' αυτό και τον έστειλαν και πήγε στους αδερφούς, εχάρη βλέποντας τη μετάνοια και την επιστροφή των εθνών προς τον Κύριο. Εδώ είναι η Αντιόχεια που είναι η εθνική. Και τους λέει να μένουν στη χάρη του Θεού σταθεροί και αμετακίνητοι. Και εξήλθε μετά εις την Ταρσόν ο Βαρνάβας για να αναζητήσει τον Σαύλον και ευρών αυτόν έφερε εις Αντιόχεια. Α, λοιπόν, ο Παύλος τώρα έχει χαθεί 2-3 χρόνια. Έχει, μετά από όσα έγιναν στην αρχή που κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα, αφού του σώθηκε στη Δαμασκό, τον δέχτηκαν οι αδερφοί, ομολόγησε τον Χριστό, τον σύστησε ο Βαρνάβας, αλλά τώρα είναι κάνα, λένε ότι 3 χρόνια έγινε εκεί, δεν ξέρουμε, οι μελετητές ξέρουν καλύτερα για να το λένε, έτσι θα είναι. Είναι χαμένος εκεί στην Ταρσό, γύρισε πίσω στην πατρίδα του και έμενε εκεί. Δεν ήταν, φαίνεται, και πολύ αποδεκτός. Ο Βαρνάβας όμως έχει αυτή την αποκάλυψη, έχει αυτή τη φανέρωση ότι αυτή η ψυχή, αυτός ο αδελφός, ο Απόστολος Παύλος, είναι ένα σκεύος εκλογής από το Θεό, ο οποίος είναι προσδιορισμένος για να σηκώσει το βάρος του Ευαγγελίου στα έθνη. Και πιστεύω δια Πνεύματος Αγίου πηγαίνει στην Ταρσό να τον βρει και τον φέρνει στην Αντιόχεια. Αποστολή ακόμα στον Απόστολο Παύλο δεν έχει δοθεί. Ακόμα ο Παύλος δεν είναι Απόστολος. Είναι ένας μαθητής ο οποίος μετανόησε και σώθηκε. Δεν είναι τίποτα άλλο μέχρι τώρα ο Παύλος. Όμως όλο αυτό το διάστημα έχει κοινωνία με τον Θεό και ο Κύριος του αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και θα δούμε μετά αργότερα, όταν πηγαίνει στους Αποστόλους, τους Απαρχείς, και τους λέει πώς κηρύττει και τι κηρύττει, δεν κηρύττει τίποτα διαφορετικό από αυτό που κήρυτταν οι άλλοι Απόστολοι που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και παρέλαβαν από στόμα του Κυρίου στα αυτιά τους το Ευαγγέλιο. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και ο Παύλος και όλο το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξε, έτσι είπε, έτσι γράφει στις επιστολές του, αυτό λέει αποκαλύφθηκε σε μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό λέει ήταν ένα μυστήριο σε σιωπημένο, το μυστήριο του Χριστού, το οποίο δεν εφανερώθηκε, ούτε γνωστοποιήθηκε στις προηγούμενες γενιές στους ανθρώπους, αλλά τώρα λέει δια Πνεύματος Αγίου απεκαλύφθη στους Αγίους αυτού, Αποστόλους και Προφήτες, οι οποίες και μας τα έγραψαν, όπως είναι στα Ευαγγέλια, συνέχεια στις πράξεις, συνέχεια στις επιστολές, και το οποίο παρεδόθη στην Εκκλησία του Χριστού για τους επόμενους αιώνες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάει λοιπόν εκεί και βρίσκει τον Σαύλο και τον φέρνει πίσω στην Αντιόχεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αγαπητοί αδερφοί, ότι αν κάποιος αδερφός τον έχουμε χάσει για λίγο, δεν ξέρουμε που βρίσκεται, δεν ξέρουμε τι του συνέβη, γιατί δεν είναι ανάμεσά μας, μην αδιαφορούμε. Είναι καλό, κάνει ένα τηλεφώνημα, δεν είναι κακό. Αν μπορείς και να τον επισκεφθείς ακόμα καλύτερα. Πού είσαι αδερφέ, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Τώρα σκεπτόμαστε εκεί οι παλιοί αδερφοί που είναι εκεί από τα 50 μέχρι τα 65, έτσι αυτή η γενιά. Έχουμε χάσει περίπου από όταν ξεκινήσαμε στην νεολαία τα 2/3. Έτσι λένε, 2 έχουν και ένας έχει μείνει μέσα. Και σκεπτόμαστε τώρα το φθινόπωρο με τη χάρη του Θεού, αν μας το επιτρέψει ο Κύριος, έτσι μας έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά, το συζητάμε εκεί με τα παιδιά, να κάναμε έτσι μια μάζοξη όλη εκείνης της εποχής και να δούμε ποιοι δεν είναι ανάμεσά μας, γιατί έχουν απομακρυνθεί, πού βρίσκονται, τι κάνουν, και να τους ψάξουμε, να τους βρούμε και να βρεθούμε και εμείς όλοι μαζί να μιλήσουμε για τη διαδρομή μας μέχρι τώρα. Αυτά όλα, αγαπητοί αδερφοί, φέρνουν ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί εδώ πάει και βρίσκει τον Σαύλο, τον φέρνει στην Αντιόχεια. Και εκεί, ενώ υπηρετούσαν με νηστείες και προσευχές, και μετά από χρόνο πολύ, είπε το Πνεύμα το Άγιο, θα το δούμε παρακάτω, χωρίσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο τους κάλεσα, και εκεί λέει η Εκκλησία προσευχήθηκε. Επέθεσαν τα χέρια και τους απέστειλαν. Και από εκεί ξεκινάει αυτό το μεγάλο έργο, αυτό το Αποστόλου, του Παύλου, το οποίο θα το κάνει, θα γυρίσει όλη το γνωστό κόσμο και θα φέρει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, θα το φέρει και στην πατρίδα μας, πήγε στη Γαλατία, στα ανωτερικά μέρη της Ασίας, στον Πόντο, στη Φρυγία, θα έρθει στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει από τους Φιλίππους, θα πάει στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, θα φτάσει μέχρι τη Ρώμη, και πολλοί λένε ότι πήγε και στην Ισπανία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εν εκείνες λοιπόν τις ημέρες που έγινε αυτό το περιστατικό και ήρθε ο Βαρνάβας και έφερε ανάμεσα στους αδελφούς μας τον Παύλο, κατέβηκαν και από τα Ιεροσόλυμα λίγοι προφήτες στην Αντιόχεια, και σηκώθηκε ένας ονόματι Άγαβος προφήτης και φανέρωσε δια του Πνεύματος του Αγίου ότι έμελε να γίνει η μεγάλη πείνα στην Οικουμένη, η οποία και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο γνωρίζει τα συμβισόμενα, γνωρίζει τα μέλλοντα, γνωρίζει εκείνα τα οποία θα γίνουν, και προετοιμάζει τους αδερφούς ότι θα γίνει μια υστέρηση, θα γίνει μια πείνα, η οποία έγινε, λέει, και επί Κλαβδίου Κέσαρος, όταν, λέει, και οι μαθητές απεφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την εαυτού κατάσταση να πέψωσει βοήθεια προς τους αδερφούς τους κατοικούντας στην τη Ιουδαία. Εκεί ήταν πιο φτωχοί οι αδερφοί, ήταν σε ρωμαϊκή κατοχή και οι εθνικοί είχαν μια καλύτερη οικονομική ευχέρεια. Και τους προετοίμασε το Πνεύμα το Άγιο για την κατάσταση στην οποία θα έρθει, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά λοιπόν, όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζει η Εκκλησία του Χριστού να οργανώνεται, αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί και να ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία και να είναι μια κοινωνία Χριστού. Και το υστέρημα του ενός να πηγαίνει στον άλλο, εκείνο δηλαδή που γινόταν καταρχάς στην Ιερουσαλήμ, να γίνεται τώρα και στα γύρω έθνη. Και βλέπουμε οι αδερφοί τώρα, οι εθνικοί, όχι μόνο και οι Ιουδαίοι προς εθνικούς δεν δέχονται ο ένας τον άλλο, αλλά στέρνει και βοήθεια υλική, καλύπτοντας ο ένας την ανάγκη του άλλου. Τα αδέρφια αδερφοί σε όλο τον κόσμο που έχουν αναγεννηθεί, είναι πλημμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι αδερφοί όλων μας. Ας είναι από άλλο έθνος, από άλλη γλώσσα, από άλλο χρώμα, από άλλη εθνικότητα, όπου θέλει ας είναι. Όλους μας κάνει ένα η πίστη στο Χριστό. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο μας πλένει και μας καθαρίζει. Γι' αυτό και η Εκκλησία του Χριστού θα παρτίζεται από πιστούς όλου του κόσμου, όλων των χωρμάτων και όλων των φυλών. Έτσι ήταν η αρχική επαγγελία. Είπε ότι στον Αβραάμ ότι από το σπέρμα σου θα γεννηθεί ο Χριστός και από το σπέρμα αυτό, από το Χριστό δηλαδή, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και έτσι και έγινε. Είναι λόγος Θεού ο οποίος δεν έρχεται πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς προχωράει το έργο του Θεού και το βλέπουμε αυτό να γίνεται, πολλές φορές βλέπουμε να διαφοροποιούνται και να γίνονται κάποιες αλλαγές. Λέει στο ένα έθνος είναι έτσι, στο άλλο έθνος είναι έτσι, εκεί είναι διαφορετικά, εδώ είναι διαφορετικά, στη Ρουμανία δεν παίρνουν ίνο, στην κοινωνία παίρνουν κάτι άλλο, υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές. Όμως να ξέρετε αγαπητοί μου αδερφοί ότι η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι από ένα συγκεκριμένο τόπο, από ένα συγκεκριμένο έθνος, από ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά απαρτίζεται από πιστούς που είναι σε όλη τη γη, οι οποίοι είναι στάχια τα οποία φέρνουν καρπό. Θα στείλει, λέει, τους αγγέλους του να συλλέξει τα στάχια, το σίτο, και θα το διαχωρίσει από το άχυρο και θα συγκεντρώσει το σίτο και το άχυρο θα καεί εν πυρία σβέστο. Εκείνος ο οποίος έχει καρπό Αγίου Πνεύματος είναι παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αιώνια ζωή. Εκείνος ο οποίος δεν έχει καρπό Αγίου Πνεύματος, δεν έχει αποτέλεσμα δηλαδή ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δεν είναι έτοιμος, αυτό το ξέρετε. Και ο Κύριος θα έρθει να πάρει Αγίους. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα μπει ουδέν το μιένον που προξενεί βδέλυγμα ή ψεύδος. Αλλά εκείνοι οι οποίοι επλήθηκαν και έπλυναν και λεύκαναν τα ημάτια αυτού στο αίμα του Αρνίου. Και ακόμα και στην Άμπελο μας το δείχνει αυτό, το κλίμα λέει το οποίο δεν φέρνει καρπό, το κόπτει και το ρίχνει έξω. Και εκείνο λέει το οποίο φέρνει καρπό, το κοπρίζει, το περιποιέται, το βλαστρολογάει, εκεί πέρα ο Γεωργός, για να φέρει πλειότερο καρπό. Και θέλει σε όλους μας να βρει καρπό και ο καρπός μας να μένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, ο Θεός να τον ευλογήσει στις καρδιές μας και να είναι πάντοτε με θυμόν.